This is another Bardagulan Sesh that will settle century-old disputes that continue to defy their country. Welcome to
the Debatel Podcast!
Ano ba te?
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ!
Kapamilya talaga.
Kapuso, yes, kapatid.
Claiming it.
Hi guys, hi devotees.
Hello, devotees. Guys. I miss you. Wow. Saan galing?
Totoo.
Okay, so since ako yung moderator, ilalabas ko na yung result ng ating survey.
Yes, agad-agad yes, din. May, wala na patumpik-tumpik
pa. Hindi, joke. Dapat may patumpik-tumpik pa. Hindi tayo si Marky na nagmamadali at may taxi na waiting kung saan pupunta.
May establishing reforming.
Yes. Okay, so ating first entry agad-agad, no? Okay, so for our first entry, no? May nag-DM sa atin. And this is an org mate of mine. I was so shocked kasi sabi niya, ang sarap pakinggan, Jeff, lagi akong nakikinig sa podcast niyo since day one. Wow! But first time ko mag-comment about an episode. So sobrang sapol daw siya sa topic. Haha. But yes, exes can be friends naman talaga. Pero ito yung twist. Sabi niya,
wow,
ako ang dehado sa both breakup, isang third party at isang nagsawa. But ako ang nag-reach out to be friends. Oo nga DJ, ikaw talaga to. Kasi Santa, Santa Joanna.
Uy, ang kapal mo sa pag-re-reach out. Excuse me.
At hindi ba
ito? Ganda yun eh.
Oo, oh, ikaw eh.
Medyo same, pero hindi ako nag-reach out. Pero devotee, hindi naman problema. Walang problema dun sa pag-re-reach out.
Correct.
Okay. Yes.
Sabi niya kasi, mainly kasi, I value yung mga pinagsamahan namin.
Yes, correct.
Blank is now one of my best friends. So yung ex niya daw, one of his or her best friends.
Sabihin mo na yung pangalan.
Ay, si devotee.
Hindi, joke lang.
si Master Devotee. Ano man tatawag natin sa kanya? Si Devotee.
PBB housemate.
Divine. PBB housemate Divine. But feel ko dun sa part nyo na is it okay to be friends with your ex while you're in a relationship? Ang important factor na hindi nyo natakal is yung current, is yung side ng current GF or BF. Kasi yun yung naging issue sa
true,
atin
true.
Ni Blank or yung new niya na jowa. 4 years naging sila nung una niyang ex and niligawan ko yung bago niyang ex a year after daw. And they broke up. But even
ano
then...
Ang gulo wait, ng ano mo, bro.
Na-confused din ako.
Bigyan na natin ng ano. Bigyan na natin ng...
Pangalan.
Oo.
Oo, si, pangalan na na.
Si Uma tsaka Robbie. Si Bob. May Bob na ba?
Wala pa, wala
okay,
pa.
Okay, okay. But feel ko dun sa part nyo na is it okay to be friends with your ex while you're in a relationship? Ang important factor na hindi nyo natakal is yung side ng current GF or BF. Kasi yung naging issue sa amin ni yung new niya na jowa, which is si PBB housemate Bob, yung issue daw nila, 4 years sila naging sila nung una niyang ex, which is si PBB housemate Uma. Tapos, niligawan niya si Bob a year after nagbreak sila ni Uma. So, kumbaga, maiksi lang yung pagitan. But even then, sobrang niyang pinagsiselosan yung friendship namin. Na even though tumagal na kami ng 2 years, lagi pa rin nabibring up kapag nag-aaway kami about other things. Yun. So, magandang ang pag-i-discuss yun, no? So, kayo
wait
ba?
Wait lang. Bales, ang nagsaselo si PBB housemate Bob.
Oh, yes.
Dun sa friendship ni, ano?
PBB Uma. Housemate Uma and ni Divine.
Sino si? Okay. Gets. Tama naman. Oo.
So, kayo
actually,
ba?
Sige, nung, ako na mamunguna.
Kung ikaw, nung may jowa ka na, di ba friends ka naman sa mga
hindi,
ex mo?
Hindi, ito. Actually, Master Debaters, yan ngayon sinasabi ko sa inyo na parang feeling ko mas magiging friend ko kapag single-single kami ng ex ko kesa
double,
sa
double.
May...
dance step pa
rin. Kesa may jowa tapos jowa. Hindi naman sa dahil, di ba parang sabi, kasi ang point niya naman is, syempre may jowa ka na so wala ka ng pake. Pero more like, wala lang, parang as a DJ, medyo selosa kasi ako. So, feeling ko lang, baka ma-bring up ko pa din. Parang syempre, hindi mo naman may iwasan yung comparison siguro. Di, oo, parang feeling ko rin, ang hirap din talaga kapag friends with jowa. Tapos lalo na, syempre, what if, kunwari, nag-away, kaya nag-away si PBB housemate Divine and si Bob.
Mm-hmm.
So most probably, since friends sila ni, ano nga, Uma. Pangalan? Uma. Pamu ako ng pamu, sorry. Ni Uma. Diba, parang for sure, baka napapraning si PBB housemate Bob na siya.
Hindi, okay. Bibigyan ko rin ng context kasi kilala ko naman
tatakbo
itong mga to.
Tatakbo to kay Uma. Ah, okay.
Si, ang problema kasi, orgmates ko silang lahat. So si, si PBB housemate Bob, nakita niya kung paano nag-unfold yung relationship ni PBB housemate Divine and Uma. Kung gano'n ko sila ka-sweet dati, ganyan. So alam mo yun, parang matitrigger ka.
Oo nga. So mako-compare niya nga, talaga. So di ba minsan may mga, sa totoong buhay, may mga situations din na example. Alam mo yung kahit alam mo sa sarili mo na ikaw yung recent at hindi ka naman talaga nagsiselos or insecure na tao, pero nakikita mo example, itong jowa mo ngayon, dati bakit sa ex niya, pala post, pala ganyan. Alam mo, parang hindi mo alam tuloy kung good thing ba yun or bad thing na parang ano ba to, tinatago niya ba ako or good thing yun na baka character development,
yes.
Gusto niya maging private person, blah, blah, blah. Alam mo yun, parang may mga hindi mo may iwasan makapag-isip or mag-overthink or may mga pumasok.
Yes,
so, for me talaga, oo. So, for me talaga, ano, nakukomplikaduhan ako kapag yung friends mo yung ex mo tapos may mag-jowa-jowa. Ganun.
Gets.
Compared sa single. Kasi kapag single kayo, okay. Kahit nag-uusap man kayo,
walang
at least hindi,
may
oo, walang anyone, oo, na ay baka magselos ng ganito, ay baka, alam mo yun, kasi hindi mo maiiwasan talaga na baka may ganong ma-issue.
Pero ikaw ba?
Kayo personal, ba?
Pero yung siguro yung question na lang natin, kayo ba, okay lang sa inyo if yung jowa nyo, friends pa rin with their ex? So ikaw DJ, hindi?
Okay lang pero with so much reservation.
Basta ganun. Hindi best friend, ganun. Acquaintance lang.
Oo, basta hindi best friend. Okay lang, like, example, okay lang kung mag-uusap sila ng... Yung
casual.
As in, mag-uusap lang kasi may question lang. Pero hindi yung, like,
may assignment.
Ganito.
Ang sagot dito.
Nee, pero hindi yung parang sobrang regular na barkada. Gets ba? Oo.
Okay.
Okay lang naman. Pero with so much reservation din. Ganon. Kasi, wala lang. Distansya na lang.
Okay. Ikaw naman, yun. Master debater, Mikey.
Hindi. Hindi rin.
Hindi ka makasagot kasi friend na yung ex na.
Tom?
Joke.
Friend na eh.
Oh my gosh.
Hindi, kasi same na ng ano, group of friends.
Ay, oh my God, sorry. Friend ba talaga? Sorry, I poked the wrong bear.
Post yan sa ano, IG, yung picture nila.
Pero ano, pero hindi close friends.
Okay.
Mm-hmm. Bakit tinatago lang sa'yo?
Hindi ko pala alam ha. Magkachikahan pala sila. Charot.
Totoo.
Okay yung pag ano, casual lang. Like yung sinabing DJ.
So saka, so pero, yung sa situation mo ngayon, okay.
Oo, oh, di naman sila okay. Nag-uusap ata eh. Ata. Hindi sure.
Wait, just
oh
ina,
my gosh, biglang nag-overthink.
Just in, nag-uusap daw.
Tama.
Everyday.
Baka sa group chat nila. Kasi magkasama.
Hindi, magka-Valorant kasi.
Uy, ako yung kasama niyo sa Valorant.
Sure ka.
Akala mo yung isa
sure
yung kapag lalaka yun.
Yung hindi nagsasalitan.
Diba, yun eh.
Totoo. Saka yung sa oras na to, Mikey,
yes.
Baka
may time slot.
Magkakampi sila, may time sila.
Mapanira mo pumatsag talaga.
So, oh, mga demonyo.
Okay, ikaw nun, Master Debater, Liza.
Ayan, may ano to, baka may, ay hindi si Jeff pala yung may real-life
situation. Ako eh. Ako, indifferent.
Ano yung tao?
Ano, ano ba? Akin okay lang din eh. Basta nasa isang circle sila. Pero, wag lang yung...
Paano?
Hindi ko pa naman...
Hindi ba ma...
Kunwari, high school friends sila, ganun. So, pag lumalabas sila, marami sila. Pero, hindi ko pa na-experience ah. Pero, bali-balita ko kasi, di ba, merong mga mag-best friend. Parang ibang level na yun. Hindi ko kaya.
Best friend
ba kaya yun? Yung sila, kunwari, silang dalawa lang lalabas.
Basta kilala mo yung, ano, circle of friends.
Oo, at saka,
hindi. Parang ano, mas nakakapranin.
Hindi, mas okay nga yun kasi kilala mo yung circle of friends, so dapat mapanatag ka.
Ah, sa bagay.
Tsaka dapat mapakilala ka. Tapos syempre, yeah, pag pinakilala ka, dapat kabugin mo.
So, totoo. Hindi, tsaka dapat.
Kung,
oh, tsaka dapat favorite ka ng ano circle na 'yon.
Just favorite.
Ano 'yun?
So, magpaano ka? Magpa-buffet, ganun, no? May ayuda, hindi
every
joke lang.
Uy, guys, may biko ako next week. Uy, may ensalada ko, guys.
Ensalada. Tapos ano, pag magkasama kayo, kandong-kandong ka.
Grabe. Kandong-kandong ka, pero ano, very formal dinner. Pero kandong-kandong ka.
Ang daming upuan. Ang daming upuan. Ang kandong.
In your eyes lang eh. Totoo. Hug-hug.
Okay. So, ako naman, personally, nung sa umpisa ng relationship, it would be very awkward. Kasi personally, naranasan ko na yun eh. Na, alam mo yun, magkasama kayo sa jeep, tapos biglang, kala mo bababa kayo ng sabay-sabay, ng jowa mo, tsaka yung ex niya. Pero yun pala, ikaw lang ang bababa, tapos silang dalawa nagpatuloy sa jeep. Joke.
Yes.
Pero yun, but eventually, it will outgrow eh. Kasi I think when you establish a trust sa relationship nyo, and yun nga, if you know the ex naman, kahit friend sila, I think it would be okay. Basta yun nga, ma-establish yung trust, di ba, within both of you, tapos yun, it will really outgrow and mapapanatag ka naman.
Oo naman, for sure naman, eventually, pero kasi di ba, sa una, kailan pa yung eventually, ang hirap, mahirap.
Ako kasi, personally, yung ex ko na isa, trustworthy naman siya. So, ako, parang madali sa akin sabihin na okay lang na maging friend sila ng ex niya. Pero, I know na sa ibang tao na, alam mo yun, iba, pwedeng sobrang layo ng experience ko na yun sa iba eh, na, yeah, alam mo yun, sobrang, baka sobrang kupal pala nitong jowa niya or baka yung pag hangout nila ibang level ng hangout, tumatambay sa condo nung jowa
to, diba?
So
tipong insensitive na, 'di ba? Na parang kala niya okay lang. Oo, tama. Bottom line is nga, be sensitive on what your jowa will,
yes, correct,
feel.
And
tama ba,
don't
grab,
invalidate,
diba,
their feelings. And, na parang eh, ganun eh. Nasasaktan siya eh. Kasi mahal ka niya eh.
At saka alam nyo, devotees, makinig kayo sa episodes ng friends na topic. Ibig sabihin lang nun, bottom line, ikaw yung jowa, ikaw yung dapat mag-a-adjust. Ikaw yung magbabalance between your recent jowa and your friendship, correct, with your ex. Parang, ayun. Ganun talaga eh. Hindi siya pwedeng sisihin dun kay PBB Bob na bakit ganun yung iniisip niya. Kasi minsan talaga, kahit sobrang tiwala mo na, or for sure, baka naman tiwala na siya sa'yo. Kaso, yun nga, pag nag-overthink, 3 a.m., edi bye-bye. Sorry. Diba?
Okay, so, moving forward to our next devotee entry, no? Siyempre, hindi pwedeng walang entry ang ating favorite devotee, no?
Wait, ang hulaan ko to. Ah, sige. Four letters. Merong A.
Ano to? Rule of fortune.
Totoo. Joke.
Siyempre,
go,
galing kay the
sino
booty Ivan. No? Sabi niya,
hello.
Wala na talaga siya input for this episode for the first time. Tagal lang kasi ng last time na nagkaroon siya ng ex. Aww. Pero yung question niya,
ipaala.
Ivan, huwag kang mag-alala. Master debater, Liza.
Ipaala natin.
Uunahan na kita.
Ipaala na namin tayo.
Ang question niya, can you still be friends with your ex's parents?
Oh my God. Hindi ko kinaya. Ano?
Oh my God.
Alam akong ganyan eh.
Ako din. May alam din akong ganyan.
Break na, pero pwede pang utusan nung ano eh. In-laws. Ex-in.
Okay. So, ano
sino
mga
yan?
Input natin, mga master debaters? Tita babes?
Ako, sige, ako na. Oo, alam mo ba, majority talaga. Wow, maka-majority. Dalawa nga lang pala yung ex.
Subo,
by the way.
Ano yun? Mag-isa lang majority?
Talaga. Oo nga, yan nga eh. Hindi, kasi talaga, ang technique ko, wow, technique talaga, kapag may jowa ako, kinoclose ko talaga yung parents. So, sobrang sip-sip ko. So, up until now, oo, minsan, pag nakikita ko, nagbe-bless pa nga ako, nagbe-bless pa ako.
Nagbe-bless pa ako, nagbibigay din ako ng
ensalada. Ganun.
Tapos kasama yung present.
Oo, ganun. Pero for me, totoo. Pero for me naman kasi is, syempre may pinagsamahan, tsaka may na-establish na din namang relationship with the parents. And at the same time, oo, na-rapport. And at the same time, para sa akin kasi is, kung nag-break kami ng anak niya, wala naman silang, alam mo yun, out naman sila
doon. Yung anak mo, malandi ah. Yung...
diba? Diba? Totoo, hindi mo naman masasabi ng ganun. Siyempre, magulang nila yun. So, oo. Parang out naman sila dun sa nangyari kung bad man or a good breakup. So, oh, for me, okay lang. Tignan mo yung iba ko ngang ex, boto ko sa akin. Charot.
Okay, ikaw, Master Debater Liza.
Kayo ba?
Akin, okay lang. Basta, kung may kalokohang ginawa sa'yo yung anak nila at hindi sila enabler. Kung enabler din sila.
Ah, ako, yes. Totoo.
Alam nyo palang nilaloko ako naman, ng anak niya eh. Tapos, ay, X.
True.
Oh, family wars pala.
Sa sitwasyon mo, oo, tama yan.
Okay, ikaw naman, Master Debater Mikey.
Same din, na okay lang mo rin.
Kabe face.
Okay lang mo rin friends pa rin yung parents na.
Yes, Lisa! Iba!
Ipal.
Legal sa E.
Okay na yun.
Ayun na yan.
Jeff, okay. Ikaw.
Siguro okay lang din, pero kung may present na, parang huwag na masyadong dumikit. I mean, di ba? Be sensitive din.
So, sa'yo, Jeff, okay lang, pero huwag super close.
Especially pag may
tama bago. Naman.
Paano may super close? Pinag-gross kami mo? Ganun.
Ano yung everyday? Ganun.
Sa video ko. Kasama ka sa ano, family GC.
Kasama sa family GC. Nag-vote ka pa sa poll kung
ako
kailan yung
video. Sobra. Ah, oo. Yung sa family gathering. Tama. Tama naman.
Diba?
Actually, may kwento ako dyan sa family gathering. Kasi yung first ex ko, diba nga, medyo close ko kasi yung mom. Tapos, may binyag. Kasi parang kakapanganak lang nung mom niya ulit. Sa bagong, sa bagong kapatid, ganyan. Tapos, ayun, pinipilit ako sa, ano, umattend ng baptismal. Eh, nag-break na kami nung ex ko nga. Tapos, parang medyo may recent na rin.
Mm.
So, ayun. Alam niyo yung ginawa ko.
Oh, pumunta my God.
Ako, hindi, joke lang. Uy, hindi, joke lang. Ano ba kayo? Siyempre, respeto. Mga sensitive naman ako. Uy, pero actually, kinukuha talaga ako kinang. Pero, nagdahilan na lang ako na sinabi ko ata nun is may pupuntahan ako nun tapos busy. Medyo umiwas din naman
pero
ako.
Pero alam na nila na break. Alam na nila na break na kayo.
Oo naman, Master Debater Liza. Oo, kasi parang ilang months
na. Yes, bentang-benta kay mama.
Correct.
Ano, totoo.
Ikaw na ba siya, no, Teddy?
Kaya yun.
Baka may yun para magkabalitan daw kayong anak.
Correct.
Kilig.
Ayan, may kwento din ako dyan.
Wait lang, may jowa na ba siya? May jowa na yung anak niya?
Joanna Romney.
Joanna Romney. Hindi, nung in-invite ka.
Ano, nag-break na kami. Tapos meron ng parang kasing ng various days. Pero wala pang jowa.
Okay, ano yung next mo na kwento? Masaya yun.
Oo, siya. Hindi, tapos yung next na kwento. Ay, ano ba yung sinabi ni Mikey kanina? Na yun yung way, di ba, para magkabalikan. Actually, di, parang years after, eto na, parang may jowa na ako nito, ah. Like, dito sa second kong jowa. Parang nagkita kami one time sa grocery. Tapos kinamusta niya ako na parang, syempre, in the usual, ano, tita, parang, uy, wow. Naganda mo.
Syempre, yun yung naalala mo.
Yes, syempre, ating bola-bola. Oo, syempre, yun talaga yung naalala ko. Diba? Tapos biglang, kamusta ka na? Ganyan. Tapos, kinamusta ko din siya. Tapos biglang sabi niya, bago kami mag-end ng convo, sabi niya, alam mo ba na sana kayo pa din eh. Toot! Kasi ayoko din sa
sigisas
niya, gano'n, ganyan.
Saya.
Oo. Tapos, yung ending, sinabi ko na sa kanya na parang, hala tita, wag naman, parang wag naman gano'n. Okay lang po, yun. Masaya naman
pala siya
masaya
ngayon.
Masaya na rin po ako.
Nakikinig siya ngayon. Yung bago.
Yung bago, totoo.
Okay, one, devotee down.
Pero, ayun. Basta may ganong moments ako talaga. Kasi ngayon nga, again, isa talaga sa mga ginagawa ko kapag may jowa or saho. Medyo pasipsip kasi talaga ako sa magulang. Pero yun nga, parang okay lang naman maging friends. Basta wag ka lang sobrang epalogs na, yun nga yung to the levels na gathering. Siyempre kapag nakikita mo naman na hindi mo din, yung bigla-bigla mo na makita, edi siyempre mag-hi ka, mag-beso ka, mag-bless ka. As respect, diba? Sa nakakatanda.
Correct.
Ayun.
Okay. With that note, no? Balikan na natin ang ating poll. So, sino kaya ang nanalo sa ating poll? So, garnering our record-breaking voting of 59% of the votes. Winner is... Yes! Exes can be friends! Pero tight na, 59% and 41%.
Yes! Gusto nyo maging komplikado diba? Buhay nyo.
Bilang produkto ng...
Alam ko mga nag-yes na to.
Bilang produkto ng maalala mo kaya at drama-rama sa hapon, no? Gusto natin yung complications.
Alam mo, Master Debater Liza, feeling ko yung mga bumutas. So tayong apat. Hindi ba?
Tapos yung mga ex din.
Damay-damay. So,
kaya yes tuloy.
Okay, so thank you for listening, no? Joke. Ayun na naman ako sa linyahan. Okay, so kung meron kayong violent reaction sa mga exes dyan or sa mga bagong jowa, di ba, na ayaw kaming maging kaibigan, saan tayo pwede i-DM?
Sa social media accounts namin. So, Facebook page, facebook.com/debatepodcastph, Twitter and Instagram @debatepodcastph. Yay!
Yay! Thank you for listening this Tuesday, no? No? Kasi Tuesdays and ano ba today? And kinig kayo ulit on Friday since Fridays are normal and yes. Fridays are full-length episode day. So that's it. Thank you for joining us in another Bartagulit session set on essentially old dispute that the community to the wider country. This has been
The Debate Podcast! Woo! Ano ba, Debate?